ir virkni pārkāpumi, manuprāt, uz kuriem es gribētu dzirdēt atbildes šajā komisijas sēdē, kur tiks sastāvts 14 dienu laikā. Tas katrā gadījumā neko nemaina par to, ka Ķezbergs kundze ir izdomājusi atkāpties. Tam nav nekāda sakara šajā gadījumā ar politisko partiju, jauno politisko partiju ieiešanu Saimā. Tas vienkārši ir sistemātiski kaut kāda veida darbības, savu tiešādu pienākumu nepildīšanu. Un šajā gadījumā es par telefonu negribu uzskaitīt, šis nav izdarīts, tas nav izdarīts, tas nav izdarīts, tas izdarīts komisijā. Bet katrā ziņā būs uzvērtams visas puses, gan arī nepilpēgi, jo Ķezbergs kundze nevar pamest savu darbu, kamēr Saime nav par viņu nobalsojusi, tātad par viņas aiziešanu prom. Tad līdz tam viņa leģitīms ir nepilpēju vadītājs.